helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere Galvan Mehidi fra All Respekt på NRK P13 og Reiseradion, ja. I hvert fall de siste 4 årene på P1 da. Og så har vi med oss Ingrid Helene Håvik fra High as a Kite.
Hallo.
God dag begge to.
Hallo, hallo. Med All Respekt, jeg må korrigere deg med en gang.
Hva sa jeg?
Du sa All Respekt.
Så ikke fra, med...
Jeg tror ikke det, men det går helt fint. Ja. Det går, jeg ikke så såra. Litt såra,
litt
men ikke
såra.
Så såra.
Da får jeg ikke all den respekten
for det. Nei, ikke det helt, ikke forløpig.
Da må jeg jobbe meg fra bånden opp, det skal jeg absolutt gjøre. La oss snakke litt om høsten da, dere som står foran oss alle sammen. Ingrid først, du har jo du er aktuell med ny musikk nå i starten av september.
Ja, 3. september så kommer en ny singel. Og det derfor jeg her. For å promotere
den. Ja, gjør det da. Fortell om den.
Nei, det hadde jeg ikke forventet. Jeg ville bare si at det kommer. Ja. Jeg vet ikke hva jeg kan si, for at dette kommer 3. september.
Ja, ja.
Så da kan jeg si at det faktisk er 2 låter da.
Ja. Som slipper samtidig.
Så dobbelt single. Vi sliter litt med hva vi skal kalle det, og hvordan vi skal promotere det.
Ja.
Dobbelt single, eller bare 2 singler på en dag.
Og så slipper du en human 3. single også, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kommer ut en liten bebis, omtrent samtidig, som skal da være hjemme hos deg og høre på denne musikken på radio.
Ja, jeg håper jo det da, ja. At den kommer ganske snart.
Ja.
Men jeg har egentlig ikke termin før 28. september.
Nei.
Men,
plutselig. Du vet aldri.
Jeg vet aldri.
Jeg vet ikke hvordan det fungerer, så jeg bare nikker og smiler med.
Ja. Det med musikken, eller det med babyen, eller alt,
kombinasjonen. Hva er det egentlig gjør her, tenker jeg. Det er det.
Men du hører at Ingrid kommer til å få en hektisk høst.
Veldig, med, meget.
Ja. Og hvordan blir din høst da? Blir den hektisk? Eller blir...
Det blir veldig mørk og trist, tenker jeg. Ja. Høstdepresjon. Men jeg liker jo at det har blitt høst da. Jeg er jo veldig sånn, sommeren, det litt for mye glede ute til at jeg får sånn FOMO, jeg får konstant, jeg tenker sånn, jeg har ikke gjort nok. Så nå som liksom høsten kommer og mørket kommer, så blir jeg litt glad av å være trist. Du skjønner jeg med?
Ja, for jeg fikk ikke den setningen til å stemme sånn, jeg er høstdeprimert, men jeg er veldig glad i høsten.
Ja, men jeg er glad i å ikke tenke sånn, jeg må gjøre ting hele tiden. Jeg blir litt for giret av at alle har det gøy.
Mm. Ja, da er det ikke en høstdepresjon, da tror jeg bare du er en litt sånn melankolsk type.
Der har du det, vet du. Men utover det så er det jo, ny sesong med All Respekt.
Ja.
Nå har jo de gamle gutta dratt til Schibsted og tjent mange millioner og gjort alle greiene, altså Radioresepsjon.
Ja.
Så vanligvis har vi byttet sesong med de. De har tatt høsten og vi har tatt våren. Men nå var det ingen der, så var det sånn, vi bare fylte den plassen vi.
Ja, nå tar dere alt.
Vi tar bare alt.
Hele bordet er deres.
De tenkte sånn, nå er gutteklubben ute, nå tar vi den nye gutteklubben inn der. Det var liksom ikke noe av forandring.
Jobber du noen jenter i kanalen hos dere?
Jeg tror faktisk. Jo da, vi har jo Ingrid Simensen og Ingrid Simensen.
Ja, det har vi det. Fin gjeng det.
Ja.
Er du glad i høsten da, Ingrid?
Nei, jeg liker bare sommer. Vår og sommer. Ja. Og så er høsten... høsten er grei, og så vinteren er helt balle.
Ja.
Enig.
Så gleder jeg meg bare til mars.
Misforstå meg rett. Det er ikke det at jeg ikke liker sommer og vår. Mai er kanskje den beste måneden i, sånn, ever. Ja. Men poenget er at bare sånn, det er litt sånn, det er så høyt tempo på sommeren.
Mm.
Det er så fint å liksom bremse litt på våren.
Det jeg liker med høsten er at det blir mørkt tidlig, sånn at man ikke trenger å ha dårlig samvittighet for å gå inn. For jeg er glad i å være ute, men jeg er også glad i å være inne. Og det bare føles... føles ut som man har feilet i livet når man går inn 8:00 midt på sommeren for å se på TV. Men hele kroppen vil bare det.
Ja.
Og så skinner sola ut og tenker sånn, burde jeg sitte på, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør folk på veranda da? Jeg vet ikke hva folk gjør på veranda.
Du formulerte det så mye bedre enn meg, hvorfor jeg liker høsten.
Så man kan gå inn og se på TV. Ja, var det du mente?
Ja, det var av alt jeg sa nå, var det det som du skulle fram.
Det er ikke å være deprimert.
Nei.
Det er å være glad i å se på TV. Lat, tror jeg det heter faktisk.
Lat heter det.
Du er høstlat.
På godt norsk.
Greit. Dere, vi skal ta noen problemer. Her kommer altså det første problemet. Her er jeg litt nysgjerrig på om vi kommer fram til en regel, for dette har vært et problem hjem så lenge menneskeheten har eksistert, og jeg tror ikke vi har blitt enige om hva som riktig her. Jeg og venninnen min forelsket I samme fyr. Hva da mest rettferdig? At begge prøver seg? Ingen av oss prøver seg? Hvis begge prøver seg, hvem skal prøve seg først? Skal vi spille med åpne kort? Alt lov her? Vi kjenner hverandre godt nok til at vi har snakket om dette, og vi kan delvis le av det. Men her blir vi altså ikke enige. Det eneste vi enige om at vi har lovet hverandre å akseptere dersom den ene vinner anførselstegn.
Åja, de er kul med at ene vinner. Da kan jo begge prøve seg.
Ja, for jeg tror de mener at hvis han velger en av dem, så må den andre på en måte respektere. Det ikke sånn at da får ikke hun lov. Men Nei. De litt sånn frem dit da. Hva kjørereglene?
Jeg med på den første mannen til, jeg ikke med på den første mannen til Mølla, mener jeg. Jeg med på at begge kan legge inn aksjer, så får fyren velge. Fordi den redden, jeg så han først, hva betyr det hvis han ikke har lyst på deg? Så jeg mener.
Jo, jo.
Jeg har vært med på noen kompiskrangler som har vært sånn der, der han fyren har vært litt keen på deg, og så har han andre blitt sammen med deg. Og så har det vært sånn dårlig stemning på grunn av det. Sånn, nei, men da har ikke du game til å bli sammen med henne, skjønner du?
Jo,
jeg skjønner det. Så jeg får at begge to skal kaste inn aksjene, så får du se hva den andre personen liker.
Ja.
Jeg synes det så enkelt. Jeg synes det veldig enkel løsning på det.
Jeg synes det egentlig det. At det liksom, men det, man sier jo nå at det kommer til å fungere helt fint, og at det ikke skal være noen hard feelings, liksom. Men kanskje det blir det likevel, da.
Ja, Ja, for du tror ikke helt på det, at det ikke det blir noe... Det
blir flaut for den som ikke fikk det til, tror jeg.
Ja.
Men var det beste venn, var det hun sa?
Ja.
Ja, men low key, det funker jo litt med sånn trekantdrama. Det ikke trekantdrama, men sånn trekantforhold. Det noen som har det. Har du ikke, det aner uke, så det sånn, i hvert fall Dagblad, for å si det sånn, den avisen som elsker sånne ting. Det sånn, disse de trekantforhold. Se hvordan de lever livet sin.
Jo.
Du vil ikke tro hva de gjør.
Men ikke det de samme tre som vi lager nyhetssaker om hele tiden?
Jo, det faktisk det.
Jeg tror det bare de tre.
Det faktisk det.
Og hvis disse to jentene her som skriver inn hit hadde vært av typen til å tenke at et trekantforhold hadde vært greit, så hadde de nevnt det. Det jeg helt sikker på i mail.
Men det bestevennen din. Jeg bare sier det. Dere kan få det til å funke. Dere kan få det til å funke.
Ja.
Og det hadde hatt jeg så intenst mye. Men jeg også usikker på, er det ingen som tenker at ingen burde prøve seg?
Nei.
Nei, 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 nei.
Fordi?
Nei, fordi at det blir jo så, det kan jo bli så kjekt.
Mm.
Tenk på hva du kan gå glipp av liksom.
Ja, for den som vinner da.
Ja, for den som vinner, ja.
Ja, for den andre, men det et godt poeng. Den andre kommer jo til å føle, du sa det i sted, det blir flaut for den som ikke klarte seg. Så det jo med å finne en løsning. Det jo, den personen må jobbe med seg selv, tenker jeg.
Den som ikke vinner?
Den som ikke vinner må jobbe med seg selv. Det er ikke de som vinner sin problem at noen taper.
Det så bra at vi snakker om kjærligheten, sånn en gameshow eller reality-program.
Ja, man må jo kanskje liksom nødt til å legge inn litt aksje for at den som ikke vinner finner noe annet ganske kjapt. Da. Sånn at det bare plaster på såret ganske fort.
Kanskje en kompis, en bror.
Men hvordan blir, ja, det er fint at vi snakker litt om han, fordi hvordan blir det for han når han vet at her velger jeg den ene, eller kanskje ingen, det må dere også være åpne for, at han kanskje ikke vil ha noen av dere, og så vet man at venninnen også forelsket. Mm. Blir ikke det en litt sånn klein greie?
Jo.
Jo, men jeg tror jeg hadde blitt glad. Jeg hadde i hvert fall, hvis det var han, syntes at det var stor stas.
Det, ja. Det er ikke noe som burde være på hans skuldre, tenker jeg. Han er en offensiv part her.
Ja.
Så hva tenker du da at han...
Nei, jeg bare tenker, hvis jeg skulle hjem til en fyr da, som jeg hadde blitt akkurat sammen med, og så satt kompisen hans som akkurat hadde prøvd seg, så jeg tenkte at jeg hadde følt hver gang jeg møtte han, så måtte jeg forklare, si litt sånn, gå med hatten i hånda og være litt sånn, unnskyld,
ja.
Du ikke videre til Oslo, jeg valgte kompisen din, eller jeg bare synes det hadde vært litt flaut da.
Hvor lenge skal man holde på da, før man sier at snøret er i bånd på en måte, for at skal man liksom drive og ha besøk av, skal begge to gå på besøk til han? For at da synes ikke jeg at begge to skal legge inn alle aksjer hvis at man liksom, ja, i dag er det min tur å være, men ingen er kjæreste med han, og så...
Nei,
jeg tenker i sosiale medietider så er det veldig enkelt.
Ok.
Begge to slider inn i DM-en, halla, eller skriver sånn, haha, på samme story. Det jo det du gjør. Ser om kjekk person, pen person, skriver, haha. Det i hvert fall sånn
ung
kids jeg gjør.
Ja.
Venter du til hvem er det han fører samtalen videre med. Hvis han skriver sånn, ja det var sykt, skriver han, ikke sant?
Mm.
Og så svarer han, og så liker han bare den andre posten. Da har du fått bekreftet hvem han liker.
Mm. Ja. Da har man gått inn med, man har gått inn med samme ball, liksom, mm. Og så ser man hvilken ball han tar imot.
Nettopp.
Det faktisk ikke så dumt. Kanskje det måten å gjøre det på, at man går for sånn, i dag prøver vi oss begge to samtidig, med den samme sjekketrikset, og så ser vi hva som lander.
Men det som så deilig med sosiale medier, at du, der får du veldig bekreftelse veldig fort, hvis du får en, hvis du skriver en haha, eller whatever, og du får en like, da vet du, det er game er kjørt, kast ut alle, liksom, det ikke vist å prøve mer. Nei. Men hvis du får en sånn videreføring av den samtalen her, det ser veldig forvirret ut med hele gjengen her, eller bare jeg som driver sånn her.
Jeg synes bare det så kult, sånn ungdomsspråk.
Ja, ok. Også, hvis de viderefører, ja. Motparten viderefører, da vet du personen interessert i å prate litt mer. Ja.
Deilig at det har blitt så enkelt. Ja. Fader at jeg produsent, liksom...
Produsent på siden her, ja. Siden er nyttig bekreftende.
Ja, jeg fikk meg fast følge, som jeg sier da, lenge før sosiale medier kom til byen. Så
er det,
jeg er altså så gammel på greiene der. Jeg har aldri hørt om de tingene der.
Du er ekstremt heldig.
Jeg er ekstremt heldig. Ja. Ok, dere er gode på dette, skjønner jeg. Så da gir jeg dere muligheten til å redde en person til, som er midt i en flørtekrise. Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg er en singel jente i starten av 20-årene som i sommer har vært på hjemstedet mitt, en liten bygd hvor alle kjenner alle. Tidlig i ferien møtte jeg på en litt eldre gutt som jeg har kjennskap til. Vi kom i prat, og samtalen gikk lett. I etterkant har jeg tenkt mye på han. Evaluert han til å kunne være en potensiell kjæreste, samt gått rundt med et håp om at jeg tilfeldigvis skal treffe på han igjen. Det har dessverre ikke skjedd. Nå er ferien over for min del, og jeg er tilbake i byen hvor jeg studerer. Likevel klarer jeg ikke å legge fra meg tanken på å bli bedre kjent med den gutten. Hva gjør jeg? Vi er venner på Facebook, men selv hadde jeg nok stusset litt over å plutselig få en melding av en yngre bekjent jente. Må jeg rett og slett legge fra meg tanken på hele gutten nå som jeg langt hjemmefra? Eller har dere noen gode råd til hvordan jeg kan ta kontakt med han uten å virke helt syk i hodet? Jeg vet jo ikke engang hva han tenker om meg, eller på sikt eventuelt om et forhold. På forhånd tusen takk for alle gode råd. Stor klem fra meg, Kanna Marit. Her har jo du skissert en løsning allerede, Galvan. Du kan bare slide inn en ha-ha, eller hva det var i DM-en.
Jeg har allerede skrevet det. For det første, old, du kan ikke drive og bruke Facebook. Du en ung jente. Ja. Ingen ung jente som bruker Facebook. Du må bare finne Instagramen hans. Skriv, slide inn en liten ha-ha, punktum. Det er løsningen vi.
Er det gammelt å bruke Facebook nå?
100% gammelt. Det er som en sånn gammel felleskjøpe. Det er som å gå inn på en gammel felleskjøpe.
Kan vi ta en runde på alder? Inge, hvor gammel er du?
34.
Ja, Galvan?
Vi er like gamle, 33. Eller 32 da, jeg blir 33 snart, så jeg holder på 32 fortsatt.
Ja, ok. Ja. Så det er samme alder på dere to da, på en måte.
Ja, 87-modell, ikke sant?
Mm.
Ja, 88.
Ja. Men da, du mener at Facebook er for gammelt, det er nytt for deg, Ingrid.
Ja, det, jeg tenker at det er noe alle har, at det kanskje ikke er aldersbestemt, for 70-åringer også har jo Facebook.
Ja, men å ha Facebook er veldig vanlig.
Men du skal ikke bruke det?
Nei, jeg bruker det. Ingen som bruker det. Jeg bruker Messenger. Jeg kan like så godt bare slette Facebook-appen. Messenger-appen kan du fortsatt ha. Facebook.
Men kan hun sende en melding på Messenger?
Nei, det er weird. Det er kommunikasjon. Jeg tenker fortsatt finn Instagramen hans. Eller Snapchatten hans. Eller er det bare jeg som prøver å være ung for hardt her nå? Halla kids. Eller kan du bare kjøpe et skateboard og så skater du ned til ham? Capsen bak fram. Tagge litt på veien.
Jeg stopper deg før du kommer litt, ja. Men, han er jo litt eldre, sier hun da. Så kan det hende at han er eldre enn dere igjen, at han er eldre enn 34, og synes at Facebook fortsatt er helt konge. Og i og med at Facebook hun nevner, så ja, greit Instagram da, men samme om hun skriver på Instagram eller Facebook, men hva kan hun helt tatt liksom henvende seg til han fyren? Det virker ikke som de har klinet engang. Hun har bare sett for seg at dette er mannen hennes liv.
Ikke, hvorfor ikke? Var han så steingammel, eller var det hva...
Nei, men oppe i hodet hennes så har jo de veldig god kjemi, men faen kan dette komme som lyn fra klar himmel.
Men ikke det den sjansen alle tar i begynnelsen på en måte?
Eller det den sjansen mange burde tatt, men som veldig få tar, tenker jeg. De fleste ender jo med å ikke tørre å sende den meldingen.
Spørs jo også hvor ung hun er.
Nei, jeg hadde bare sendt den meldingen. Så.
Ja, hva har du skrevet da?
Hva har du skrevet...
Haha?
Nei, kanskje. Jeg vet ikke.
Ja, fordi det virker ikke som de har noen sånn tråder å plukke opp heller. Det er bare liksom møtt hverandre, god stemning, og hun er ikke der lenger. Så hvis de skal møtes, så må hun jo reise hjem til hjem. Det blir veldig alvorlig fort.
Jeg kan ikke, men jobber han med noe spennende da? Etter denne som, liksom hvis han er håndverker, så bare, du er jo sånn, kan ikke du...
Ja.
Snekre noe.
Ja, det er godt poeng. Spør om hjelp. Si som du, vasken min er ødelagt. Skal ikke du... Jeg ble en polofilm, det er fort. Jeg var ikke enig av det. Men du skjønner hva jeg mener. Sånn, fordi på bygda så er det jo, du har jo alle en håndverkervenn.
Ja.
I Oslo så har du ikke det. Ja. Si sånn, jeg kan betale reisen din til Oslo. Jeg trenger å... Det er billigere det når jeg leier den her. Skriver du. Og så, nei, ikke.
Ja, men folk sender jo sånne meldinger uansett. Du trenger jo ikke egentlig noe. Altså, det er jo lov å bare si at... At du er fin. Eller gjør ikke man det? Hva sånn melding hele tiden er.
Jeg hør på.
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg skrøyt på meg. Jeg løy.
Men jeg har en litt hard fakta her. Du må gi opp, unge jente. Du må
Hvorfor?
Gi opp. Nei, fordi det som er greit. Hvis det en eldre fyr, mest sannsynlig, så med mindre... Eldre fyrer ute etter som, to ting. Okay. Yngre fyrer som regel ute etter å hukke litt, og så det halde. Eldre fyrer enten ute etter å hukke, eller å få barn og etablere seg. Ja. Hvis han single og eldre, så har han ikke tid til å fucke rundt med en, beklager, fucke rundt med noen som så mye yngre i seg, for å se hvordan det går. Det veldig sånn, de gutta jeg kjenner som nærmer seg 40, sånn at de driver ikke og dater for å bare se om dette her kommer til å vare et par år. De sånn at, dette her konematerialet, skal jeg ha barn med en person her.
Ja.
Skjønner du?
Ja, ja.
Så da må du være enten klar for at du enten blir brukt på den måten. Ikke brukt nødvendigvis, det kan være gjensidig, men altså at han bare vil ligge. Eller så må du være klar for å gå all in. Og du kan dessverre kanskje ikke kaste bort 20 årene dine på å gjøre det nå. Så jeg tenker egentlig bare... Bestem deg for hva du vil, og så gjør du det. Hvis du bare vil hukke opp, så kan du jo egentlig nesten være tydelig på det. Sånn, Halla, vil du møte snart og ta en øl?
Eller jeg synes du fin, som Ingrid sier.
Ja, jeg synes du fin, som hun får også.
For det så rart.
Men jeg får aldri det. Jeg får sånn, hvorfor, hvem du? Nei, jeg vet ikke. Hvorfor kontakter du meg?
Jeg skjønner at man ikke tør, for det har man jo kjent på selv, de gangene man burde ha tørt et eller annet som man ikke har tørt. Men det er jo litt dumt at ikke vi er flinkere til å sende den der, jeg synes du fin, som utgangspunktet et kompliment. Hvorfor gjør vi det ikke? Jo, for jeg redd for at den andre personen skal si tilbake sånn, men jeg ikke interessert. Nei vel, og da det så utrolig, da har man liksom tapt. Jeg tenker at man må tørre og gi komplimenter, si at man interessert, og risikere at det ikke han tilbake, men det vel uansett ikke, det jo ikke flaut for meg. At, la oss si at jeg liker deg, da, Galvan, og du ikke liker meg, det jo ikke flaut for meg å like deg, selv om ikke du liker tilbake.
Nei, men det handler om plattform også. Det handler veldig, og ikke for å henge meg opp i det der, men det handler veldig mye om plattform. Folk skriver veldig mye forskjellig til hverandre på Messenger kontra Tinder, for eksempel. Folk skriver de sykeste greiene til hverandre som første melding på Tinder.
Ja.
Fordi det en plattform der det etablert at her skal det enten være, her skal det være en sånn form for kommunikasjon. På Instagram så det en sånn form for kommunikasjon, og på Facebook det, ikke sant? Det forskjellige former på kommunikasjon også.
Ja.
Så på Facebook så det jo kanskje litt
På Facebook det hvilken kronikk har du lest?
Nettopp.
På Instagram det ha-ha, tydeligvis som gjelder. Og på, Tinder det hei, skal vi hukke?
Har du lyst til å kline?
Ja. Ok, så finn han på Tinder da.
Nettopp. Ja, men det går an lokasjon på Tinder.
Ja, det går an, ja.
Ferdig.
Sitt og swipe.
Ja, og så. Der kan man skrive du fin. Der det ikke flaut.
Men hadde det vært flaut uansett? Jeg tenker jo at hvis de ikke har noen forbindelse uansett... Så trenger du å bli du blir ikke konfrontert med den flauheten da.
Men jeg synes det litt rarere. Jeg tror jeg hadde syntes det var rarere hvis noen hadde skrevet på veggen min eller på. Det var bare en gammel men jeg mente hvis noen som hadde skrevet til meg på Messenger sånn Halla, jeg synes du fin, så jeg tenkte sånn hvorfor gjør du det her? Veldig merkelig.
Hadde du skjønt det? Hadde ikke reagert på hva med
da svarer, nei, da svarer egentlig sånn så hyggelig. Da det ferdig, eller sånn, jeg synes faktisk du ganske fin også.
Nei, men jeg uenig i det, fordi du vet sånn, hvis du på byen, eller hvis, la oss si, jeg står på butikken, og så kommer det en jente bort og sier sånn, du, jeg synes du fin.
Ja.
Noe som faktisk aldri har skjedd, og jeg dritlei meg for det, men hvis det hadde skjedd, så hadde jeg tenkt sånn, du litt rar, du. Og det hadde gitt meg litt sånn av...
Jo, men du har aldri truffet henne før. De her har jo hatt en... de har truffet hverandre i sommer og...
Men da tok jeg det til det ekstreme.
Ja, at man skal gå bort til noen og si at de er rare?
Nei, jeg mener at hvis jeg står på butikken, og noen kommer bort til meg og sier sånn, Halla, du var fin, eller bla bla, så syntes jeg den... Da hadde jeg automatisk tenkt sånn, du har ikke noen sosiale antenner, og du er rar. Men hvis jeg hadde fått den samme meldingen på Instagram, eller en haha, da hadde jeg tenkt sånn, oi, du er innenfor. Du vet hva du driver med. Skjønner du?
Ja, det hadde vært veldig invaderende på butikken.
Ja!
Vi er enige.
Plattform.
Jeg husker fortsatt han mannen med hunden på Rema 1000 på Sankthanshaven som sa til meg, du har et veldig fint smil, du burde smile oftere.
Oh my god, det jo bare...
Da tenkte ikke jeg, du rar, tenkte sånn, deg burde være flere.
Han gjorde
dagen min, uka mi, og tydeligvis livet mitt. Det sikkert 30 år siden jeg tenker på det nå.
Og jeg følte at du var litt sexist, ja. Sånn det, Halla, smila baby. Var det
nei, det var ikke det. Han var så friskus type. Det levde jeg på i åretsvis, det greiene der. Så det synes jeg man kan gjøre oftere. Så en liten du fint, synes jeg hun kan sende, eller jeg trenger hjelp med noe rør som har gått lekk her i storbyen, synes jeg man kan høre. Eller finn han på Tinder, eller finn han på Instagram og send en ha-ha.
Ja, finn riktig plattform for det behovet du har.
Ja, eller del en kronikk med han på Facebook hvis det det du ønsker.
Ja.
Ja. Vi skal til et bryllup. Her står det. Kjære Siri og det gode hjelperne, takk for at dere forsøker å løse folks problemer. Nå trenger jeg hjelp med mitt problem. Og jeg håper dere kan hjelpe meg. Jeg skal gifte meg, og jeg strever med å finne ut hvem jeg skal invitere. Eller ikke invitere, da. Det noen år siden vi forlovet oss, ble jeg nødt til å utsette på grunn av covid, og jeg valgte forlover ganske fort. Begge to venner jeg hadde hatt i over 10 år. Ikke så lenge etter havnet jeg en stor krangel med den ene forloveren min, og nå snakker vi knapt sammen. Vi har ordnet opp, men jeg føler vel egentlig ikke at det har ordnet seg. Dette nå en stund siden, altså 1,5 år cirka, men bryllupet har jo da fortsatt ikke vært. Og jeg opplever at det var min feil at vi kranglet, og at det var jeg som ikke var en god venn. Men vi har knapt sett hverandre siden, og ikke snakket sammen. De gangene vi har sett hverandre eller snakket sammen, opplever jeg at det har vært kleint, ubehagelig, men jeg vet ikke om det bare jeg som har det sånn. Vi snakker i hvert fall veldig lite sammen, og det hadde ikke vært naturlig for meg å fortelle henne at min mamma og pappa skal skilles, for eksempel, noe som jeg tok tungt da jeg fikk beskjeden. Før krangelen ville hun vært en av de første jeg hadde fortalt det til. Det jeg synes vanskelig nå at jeg opplever at vi har sklidd så langt fra hverandre at hun nesten som en fremmed på tross av at vi egentlig kjenner hverandre gjennom mange år. Jeg vet ingenting om livet hennes, og hun vet ingenting om mitt. Hun skal naturlig nok ikke være min forlover. Men jeg lurer på om jeg må be henne i det hele tatt. Vi har som sagt da ikke snakket sammen. Jeg har prøvd å ta litt kontakt noen ganger, men opplever at det blir avfeid at hun egentlig ikke så interessert i å holde kontakten. Jeg føler nå at det helt unaturlig å be henne, og kan jeg la være? Kan man gå fra å være forlover til å være uinvitert? Spør hun.
Hun opplevde det som at det var hennes feil, den krangelen.
Mm.
Men, kanskje hun ikke har sagt unnskyld bra nok, da?
Hvis det kan gå til det.
Kleint.
Ja. Så du tenker at de burde ta en prat?
Jeg tenker at, ja, at det er i hvert fall fint å si ordentlig unnskyld, på en måte, for at det er rart hvis det fortsatt er kleint.
Ja.
Hvis det egentlig er ordnet opp.
Ja, men noen ganger, jeg tenker at den kleinheten også kan være, for det hender at det er en krangel som skal til for at man skjønner at våre liv har jo tatt virkelig hver sin retning. Mm. Det vennskapet vårt, det baserer vi fortsatt på at vi spilte håndball sammen når vi var 7. Mm. Vi har egentlig ikke så veldig mye mer til felles enn det, vi har bare hengt sammen fordi det har blitt sånn. Og at den krangelen egentlig var en sånn litt deilig dør ut av det vennskapet.
Ja.
At det derfor kanskje ikke de har noe til felles lenger.
Kan du også starte med å sende en liten he-he på Instagram og se om det går bra? Nei, bare tulla.
Løsning på alle problemer. Ja, liten ha-ha.
Men jeg tenker at, er det så viktig for deg? Hvis det, ja, tydeligvis er det det. Du sender en mail til oss.
Ja.
Så det er jo tydeligvis veldig viktig for deg. Men jeg tenker en av to ting. Hvis du ikke klarer å unngå den følelsen, send en melding, legg deg flat og fortell hvor mye det hadde betydd for deg hvis den personen kom. Det må du bare.
Ja.
Plass,
jeg synes 10 år langt vennskap er mye å kaste ut.
Er det ikke det?
Ja, jeg synes det. 10 år, da, ja, hvis det bare håndball de har sammen, på en måte, og ingen spiller håndball lenger, så er det sikkert...
Håndball var noe jeg fant på bare, altså. Men,
nei, men hvis det for eksempel er det, da, så er det jo med 10 år, da.
Ja.
Gode venner og skulle vært forlover, og så skal det plutselig ikke være en del av livet ditt. Og...
Sa hun noe om at de bodde langt fra hverandre?
Nei.
Nei, ok, hvis hun bor rett nede i Sørkedalen, eller hva det heter for noe der hun fra, så hadde jeg skrevet en melding og skrevet nettopp dette her. Akkurat det du skrev til oss, synes jeg var såpass fint. Det med at du hadde vært den første jeg hadde sagt det til, jeg synes det er sykt utskill at vi ikke brukte de ordene, fordi, igjen, jeg er ung og kul. Men sykt...
Det er ikke de fleste forunt seg.
Nei, det er det, vet du. Men si sånn... Si det du sa til oss, basically. Og på en annen... Ja. Formulere på en annen måte, selvfølgelig.
Men det kan jo også hende da at hun som skal gifte seg, da, som vi kan kalle for Mathilde, ønsker å egentlig bruke den situasjonen de er i nå til å ikke ha så tett relasjon herfra ut. For jeg tenker at det valget du tar nå, det er litt avgjørende for fremtiden deres.
Mm.
For hvis du inviterer henne, så er det på en måte en invitasjon inn til at jeg vil at du skal være en del av livet mitt fremover også.
Ja.
Hvis du ikke inviterer, så er det er den spikeren i siste da. Da er de 10 årene, da ble det de 10 årene. Og ikke noe mer. Så det er et ganske tydelig signal å sende du gjør nå ved å enten invitere eller ikke invitere. Så da må hun jo tenke sånn, vil du ha henne i livet ditt, eller vil du ikke ha henne i livet ditt?
Det er veldig sant. Og hvis den personen sier etter du skriver sånn, ja, kan du være sånn i komme? Kanskje ikke bruker jo, men kan du være sånn i komme? Da tenker jeg, hvis hun sier nei da, da er det bare å gi opp. Da er det ikke noe, det ikke noe å samle på.
Nei.
Det er avgjørende, bare skriv melding, si det du sa til oss, legg deg flat og si at det hadde betydd fortsatt mye for deg. Fordi tydeligvis ligger det bak der et eller annet sted, at du er veldig glad i denne personen. Og hvis denne personen sier nei, så er det jo som sagt ikke noe. Fordi jeg synes alltid det er sånn fascinerende, du vet, kjærestepar, som har vært sammen i sånn 15 år, Og så har de slått opp, og så tenkte du, ja, men de kjenner jo hverandre inn og ut, og så hører du den ene sier sånn, nei, den andre, han jo helt psykopat. Så jeg bare sånn, fant du det nå? Du har vært sammen i 15 år, fant du det nå?
Og nå han psykopat?
Ja. Ja, nå personen psykopat, eller hun bare sånn, hun helt crazy. Bare sånn, det her burde du ha visst lenge før. Jeg synes det så fascinerende hvordan folk blir så ukjent fra hverandre, bare på grunn av en hendelse.
Ja,
skjønner
det. Ja.
Det fordi man har vært fullstendig blind, mens i de 15 årene, eller har man bare godtatt mer, eller har man påtatt seg en sånn, eller hva trenger
det? Jeg tror man lager det for å rettferdiggjøre den avstanden man har lyst på.
Nettopp.
Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre, jeg må jeg gjøre det, men bare, du må bli psykopat i mine øyne, da sier jeg det høyt, du psykopat.
Ja, for jeg har ingen sånne forhold der vi har sånn, vært sammen, ja, venneforhold eller noe annet, det har vært sammen så lenge, og så plutselig sånn, nei, den personen er jo egentlig psykopat, men sånn, det det du som et dårlig judge of character, så at de ikke klarer å se det for 15 år siden. Er det ikke?
Ja, det...
Ellers har man brukt 15 år på å surre seg inn i noen konfliktskjøhet, og når man endelig kommer seg ut av det ved en tilfeldighet, eller ved at man endelig har fått litt baller, så,
ja,
så blir det så tydelig på utsiden.
Ja, jeg tror du kan leve i mange, mange år i en sånn fornektelse.
Ja.
Men hvis dere skulle gifte dere, ikke med hverandre, men...
Hvorfor ikke? Det var så koselig.
Ingrid? Nei. Galvan, ikke gift?
Jeg ikke gift.
Nei. Det forskjellige måter å tenke på et bryllup. Enten så inviterer man ut fra fortid, at man tenker sånn, jeg vil på en måte dette en hyllest til all tiden som har vært ved alle barndomsveninner, ikke sant, tanter, onkler og alt sånt der. Eller så kan det være en nåtidsgreie. Hvem det henger med akkurat nå? Vi skal feire bryllup sammen, ja. Det blir gøy. Eller det kan være en slags investering i fremtiden, at man inviterer ut fra hvem man har lyst til å ha i livet sitt fremover.
Ja.
Det forskjellige måter å gjøre det på.
Jeg tror jeg veldig godt for nåtid, for jeg har egentlig ikke noen spesielt mange nye venner. Jeg har bare disse gamle. Så, da, ja,
så nåtid, fortid og fremtid er de samme folka for deg?
Ja, fortid og nåtid er samme. Ja. Fremtid, nei, jeg vet ikke om jeg tror jeg kanskje jeg synes det har vært litt sånn
ja.
Jeg håper jeg du blir bestevenner, og så jeg vet ikke, litt sånn der jeg
Dette en investering.
Ja,
jeg
synes det var æsj.
Jeg hadde gjort et lite, bryllup hjemme nåtid.
Ja.
Fortid er sånn.
Ja.
Det sånn, ja, eller jeg tror jeg hadde gjort nåtid.
Ja.
Nåtid for meg er litt samme som deg også.
Ja, men jeg kommer ikke til å røske fram gamle folk jeg ikke har snakket med på lenge for å...
Hei Martin, husker du meg? Nei. Fra håndball?
Jeg skal gifte meg.
Ja. Ut på vingen der, vet du.
Så ja, jeg husker det.
Men det kan være bare litt sånn sårbart å ta bare nåtid, for det litt tilfeldig nåtid, ikke sant? Jeg tenker sånn, når man har baby for eksempel, så henger man masse sammen med andre som har baby, men ikke så mye med de single venninnene sine.
Mm.
Og da det litt farlig å skulle feire et bryllup utifra det. Så glemte hun egentlig veldig god venninne av de, men som du ikke har sett, fordi hun på byen når du sitter hjemme og ammer.
Mm.
Og det en del sånn tilfeldigheter som gjør at nåtid kan være litt sånn farlig, tenker jeg, det et bryllup da. Så hvis det noen som har betydd mye for deg i livet ditt fram til bryllup, så synes jeg det fint hvis man har muligheten å kunne invitere dem, men her tenker jeg at Mathilde må ta en prat med venninnen sin, og som du sier, si det hun har sagt til oss, men kanskje også spørre sånn, hva tenker du, har du lyst til å være i mitt bryllup? Tror du vi kommer til å synes det rart, eller tror du vi kommer til å angre? Det skrev jeg til en venninne av meg faktisk. Vi var uvenner når jeg skulle lyfte meg, men vi hadde vært veldig gode venner, og skrev til henne at jeg tror vi kommer til å angre på om noen år, at du ikke var i mitt bryllup. Det kommer til å kjennes rart om noen år, at du ikke var der. Hva tror du? Og så sa hun, jeg helt enig. Og da ble det bryllupet en anledning til å på en måte sette en strek over den krangeren, og gå sammen inn i fremtiden.
Mm.
Og det tenker jeg at Mathilde kan gjøre. Hvis hun savner venninnen sin, og det den krangeren her som er ødelagt, så snakk med henne. Hva vil du? Tenker du at vi har også en fremtid sammen? I så fall så har jeg lyst til at du, så er du en helt naturlig del for meg av dette bryllupet.
Ja. Jeg har et issue med, jeg tror de som ødelegger for oss alle i verden er jo de som, det er to typer mennesker, og det er vanligvis samme type mennesker også. Det er de som sier sånn, hvorfor ringer du aldri? Og de som sier sånn, hvor var min invitasjon? Det er sånn, for det første, det er en grunn for at jeg ikke ringer deg, det er en grunn for at jeg ikke inviterer deg. Og de gjør at vi blir livredde for sånne arrangementer, som gjør at, og denne her personen er tydeligvis ikke en, hvorfor ringer du ikke, hvor er invitasjonen min, eller hva det nå enn er. Så det er akkurat som du sier, det er så enkelt å bare legge det ut og si, spørre spørsmålet klart og tydelig. Har du lyst til å komme? Ja, det hadde betydt mye for meg. Og hvis den personen sier nei, fuck dem.
Ja.
Fuck.
Ja.
Ja. Men det kan jo komme en ny renessanse for det vennskapet der senere da. Og da det litt sånn som du sier at det er trist at hun ikke var der. For det vil ligge der liksom hver gang man snakker om i bryllupet mitt så var det en fyr som dreit seg ut og så vaker hun der da.
Ja.
Det kommer til å sendes rart ut, hvertfall når du vet at dere har hatt alle de årene sammen først. Og så var det akkurat den perioden når det bryllupet var, så var det litt sånn skjær i sjøen. Og så satt du egentlig spikeren i kista, som gjorde at det ble vanskelig også etterpå. Mm. Dette kan være liksom en brobygger, men kan også være en spiker i kista. Og det er litt opp til deg, om du velger å være brobygger eller en spiker i kista. Men da må hun jo gå i seg selv og tenke sånn, vil jeg ha en i livet mitt, eller ikke?
Mm.
Helt enig.
Vi tar et lite dilemma, står der, og så kommer verdens lengste mail etterpå. Det ser så gøy, et lite dilemma. Ok, her litt bakgrunn før historien. En jente, 29, kjøpte for første gang egen leilighet i et sameie. Jeg har to naboer ved siden av, og en nabo over. Vi et rekkehus med sammenhengende 6 leiligheter, 3 nede, 3 oppe. Da har dere fått
geografien og blueprinten for hele greia.
Absolutt. Alle naboene mine utrolig hyggelige, alle utenom en. Og selvfølgelig det naboen jeg deler utgangsparti med. Dette da en 50 år gammel mann som flyttet hit fra selveste Tigerstaden for å finne mer ro. I starten syntes han virket hyggelig, vi slo han en prat flere ganger, men han hadde noen smådrypp her og der hvor man kunne skjønne at han har et visst temperament. Som da jeg i vinter strødde finsand utenfor døra vår så det ikke skulle bli glatt, og fant neimene gubben med kosten i hånda hvor han stod og kostet bort all sanda, bare for å gi et eksempel. Men tilbake til problemet. Vi kjøpte jo alle leilighetene våre midt i korona. Da dette var et nybygg, og det ganske tydelig at min nabo har hjemmekontor. For over han bor det en barnefamilie med et barn som dessverre ikke har fått barnehageplass lenger. Og det her problemet starter. Denne ungen 3 år gammel. Liker å hoppe og skrike og leke som en hver 3 år gammel gutt. Men dette irriterer tydeligvis min nabo så grådig, for det eskalerte altså så voldsomt at min nabo gikk opp til sin nabo og fullstendig eksploderte på dama som var alene hjemme med ungen. Såpass sint var han at jeg ikke turte å åpne døra hos meg og be han roe seg ned. Jeg vurderer nå å skrive et anonymt brev og slippe ned i hans postkasse, men vi bare 2 andre naboer som kan ha fått med seg dette, og jeg vil helst ikke havne midt i noe. Hjelp, what to do? Hilsen 29 år oppgitt.
Var dette her den korte dilemma, eller var det den lengste mail? Hvilken var det her?
Dette var det korte dilemma formulert i en lang mail, ja, okay. Stemmer. Har du en nabo som illsint?
Det kan jo oppleves veldig truende å få en illsint mann på døra. Går det an å anmelde? Eller er det noe man kan, som trakassering?
Ja, kanskje man kan det.
Eller går det an å gå sammen med andre naboer og få han tvangsflyttet?
Jeg håper det.
Ja, for sameie, da kan man stemme folk ut. Kan man ikke det?
Ja,
jeg vet ikke.
Stemme folk ut etter strassisk ut.
Jeg skal si en ting. Jeg er styreleder i borettslaget. Jeg aner ikke noe om noe.
Nei.
De har bare påtvunget det på meg, og
Du var han ene som kom på det styremøtet.
Ja, tydeligvis.
Skjønner.
Og der også er det sånn, jeg tror vi kan stemme folk ut. Man kan si sånn, jeg tror det. Kanskje jeg må lese opp.
Det høres for sykt ut.
Men du kan på et eller annet tidspunkt si sånn, vi ønsker at du drar ut.
Ja.
For du må jo stemme om noen skal for eksempel leie ut leiligheten i borettslaget vårt, så må det. Så hvis noen skal leie ut leiligheten, så må alle være enige om at det er greit. Da føler jeg at du må være enige om at det er greit at personen, vi vil ikke ha personen her. Nei, du kan kanskje ikke det.
Men han eier jo leiligheten sin, selv om det er en del av et sameie. Du kan ikke kaste folk ut av leiligheten sin. Det er jo...
Kanskje ikke.
Men anmelde, altså jeg skulle ønske, og det er sikkert en mulighet til å anmelde, men jeg tipper politiet sier sånn, dette har vi ikke kapasitet til å gå videre med, eller beviset stilling, bla bla bla, bla og så gjør de ikke noe
henlagt.
Med det. Henlagt.
Og så blir han sinnet, og så hevngjerrig,
ja.
Og så går han til alle dørene, kjefter på alle. For helvete.
Og da har en sint nabo blitt en...
Illsint nabo.
Farlig nabo.
Ja,
altså... Men man kan jo snakke med en advokat i hvert fall, og høre hva rettigheter man eventuelt har, og så kan man samle bevis for å liksom ha en god nok sak mot han, da. Kanskje andre naboer har andre hendelser, så kan de... Tilsammen så er det kanskje en god sak. Jeg vet ikke.
Du kan også fight fire with fire, da. Bare vente til han lager noe bråk. Ja. Så kan han gå på døra. Hei, faen har du driv med? Og så får han smake på sin egen medisin. Kanskje han ikke synes det fint? Kanskje han innser bare,
ja, for enten er han en sånn type som, som når han blir snakket til, så blir han sånn, oi, beklager, sorry, jeg fyrer meg opp, og nei, det er bare, du vet, slekta med nordlendinger, og de mener ikke egentlig å være sint, jeg bare har et litt sånn italiensk språk, ikke sant, skjønner du? Jeg er ikke så sint som jeg virker, beklager, jeg beklager. Ellers kan han være en sånn farlig fyr som vet han blir snakket til, for så skjønner han ikke hva du mener. Jeg er ikke sint, og så kan han rive seg håret, og jeg har aldri vært sint i hele mitt liv, mens han står med 2 økser og et maskingevær, liksom. Og da er det jo litt farlig.
Ja.
Så jeg vet at det er dølt, men kan de prøve å bli venn med han?
Nei, jeg ville ikke gjort det.
Nei,
for det er noe, jeg tenker at det er noe galt med han, i det han står og skjeller ut noen, så det er skummelt, mens de har en 3-åring der. Jeg tenker at da er ikke han riktig naglet.
Nej, det har han ja. Ikke selv innsikt nok til å innse at det han gjør feil.
Ja.
Nei, men kommer han til å ha det hvis da, la oss si at 3-4 naboer går sammen og sier sånn, vet du hva, vi opplever deg som truende. Treåringen min ble livredd. Mm. Det temperamentet ditt, det går ikke. Hvis går du skal ikke. Være så sint, så kan du ikke bo så tett på andre mennesker. Jeg bare ser for meg at han blir enda sintere.
Nei, jeg vet. Jeg har sett sånne nabokrangler. Jeg tror det bare utåtter seg til sånne skriking og høying i bakhåren.
Han jo fra Oslo.
Kan man legge ut... tingene på Finn, hvis han har noe utemøbler. Bare gjør det veldig ubehagelig for ham.
Ja, ja, det bra. Det bra. Det veldig bra å bare få han til å føle at, ellers bare at han begynner å bli litt dårlig og senil.
Ja.
Han bare 50 da, men jeg bare tenker sånn, det var gøy hvis det får han til å tenke sånn, den stolen der var ikke opp ned når jeg kan være i sted.
Men bare gi sport mot henting. Bare hente det står i bakgården. Så kommer jo folk og henter det.
Ja,
ja. Ja, så er det bare borte.
Ja. Det veldig gøy.
Dette høres ut som noe du har gjort før, Inge.
Og så tenker jeg, den byen her, vil jeg ikke være i. Ja, han snakker jo ikke sånn. Altså,
det kan gå til det.
Ja, og så drar han derfra, og så flytter han.
Ja, er det andre ting man kan gjøre som får folk til å flytte? For det som ville fått meg til å flytte, hvis noen hadde spilt mye korpsmusikk høyt.
Men da kommer han jo bare opp og banker det.
Ja, ja. Det er sant.
Det er jo ikke for juling, men du kan si liksom, hvis, tenk man sykt woke og antirasist, så kan du kan jo bare henge opp Sian-flagg på døra di. Tenk man, ja. Hæ? For da tenker jeg sånn, nei, vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Med mindre han digger det da. Men han sånn, jeg skal også ta opp Sian-flagget mitt, det du fucked. Det du fullstendig fucked.
Mulig det forutinntatt av meg, men jeg tror nok heller det motsatt.
Ja, ja, men da setter du opp et islamsk flagg på din, sånn, IS-flagget på din dør, ikke sant? Så har du det, du må bare gjøre det motsatt av det han gjør. Et eller annet, få han til å føle seg dritt av å bo der.
Ja, dette her synes jeg veldig vanskelig, for uansett, det mange gode ideer på hva dere kan si, hva dere kan gjøre, altså, men det er ingen av de som ikke hisser opp han ytterligere, så det er farlig som hvis jeg klarer å finne noe som hisser han opp så mye at han blir så sint at han ikke rekker å ta det ut på noen, han bare flytter. Mm. Det er, ja, det er skummelt.
Gi han en emotional support dog, da.
Hva er det?
Det er jo, amerikanere, det har blitt en greie i USA. Du kan få...
Eller det du får etter krigen?
Ja, du får etter krigen. Nei, men du kan få det, du kan søke om å ha... Jeg vet ikke hva slags rettigheter det hun har, men du kan liksom fly med den uten å ha den i noe eske og bla bla bla.
Ja,
ja. Du kan liksom gjøre, det er din emosjonelle support da.
Ja.
Og så tenk om han bare egentlig trenger noen å være glad i. Ja. Så i stedet for å, i motsetning til denne fin.no greia, så kan du bare putte en liten valp på døra hans, åpner døra, ser den, blir en glad i den. Så hver gang han blir litt sinna, ser den valpen, blir litt glad.
Ja.
Det er en god idé, men jeg tenker kanskje det kan funke.
Ja, men det er jo litt på det mitt spørsmål, sånn, gi hans kjærlighet. Kanskje han egentlig bare, grunnen til at han er sint, er bare for han er ensom, eller, ikke sant?
Han er som en klisjé, en sånn sinnamann i alle amerikanske 80-tallsfilmer.
Ja.
You damn kids! Og så er han egentlig bare myk på innsiden.
Ja, det kan godt hende. Enten så blir han enda sintere, eller så blir han myk. Det er jo et sjansespill å ta, og det er litt skummelt med sjansespill når det er en treåring i etasjen over som han allerede har liksom eksplodert på. Jeg skjønner at de blir redde, men så kanskje anmelde, ta det til sameie, gå sammen og snakk med han, kjøp en valp, selg tingene hans på Finn.
Ja.
I den rekkefølgen.
Jeg liker egentlig den siste beste.
Ja, det er masse ting man kan gjøre for å gjøre det ubehagelig å bo der da.
Isopor på ruta, er vi der?
Nei, jeg tenkte hvis du har snøfreser, så bare liksom fres rundt alle bilene bortsett fra hans.
Ja.
Sånn, da blir han sikkert sur.
Høres ut som en hjemme alene sex det her.
Jeg vet ikke.
Eller jo at de andre, hvis de andre viser at de er veldig snille med hverandre, at han tenker sånn, å det der så hyggelig ut,
ja.
Hvorfor er ikke jeg med? Du er for sint.
Ja.
Du må ta deg sammen. Du kan få være med.
Hyggelige fester i bakgården der han ikke har blitt informert.
Mm.
Ja.
Mm. Uffa meg. Det er egentlig forferdelig.
Det beste for alle er om han flytter, men hvordan han skal få til det vet jeg ikke. Kanskje det er som Galvan sier, at det er mulig å stemme han ut.
Prøv
alle
tingene.
Tror du blander med Villa Medusa, den der reality.
Eller Big Brother, er det ikke det?
Jo, det er ikke samme jeg, det var...
Ja, Villa Medusa var en bra referanse. Men ja, gjør alle disse tingene. Ta skriv alle disse pointsa her ned, og så prøver du en etter en hver måned, så du får litt space på dem. Så han ikke begynner å skjønne lukte lunta.
Og så setter du en svart kamel på døra hans.
Hva er det for noe?
Det er fra William Medusa.
Er det det?
De går hverandre svarte og hvite kameler. Er du helt util?
Jeg husker ikke. Jeg var to da han gikk på TV.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Jepp. Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
Ja, litt gjerrig også, eller?
Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
Jo.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Vi skal ta opp noen liksom familiære problemer I dag, og nettopp derfor så tenkte jeg å høre med dere. Dette kunne jeg sikkert ha funnet ut av på internett, men jeg spør heller siden dere her. Familiemessig, hvor mye søsken og sånn, hva har dere? Begynner med deg, Galvan.
Jeg har fire søsken. Jeg har to brødre og to søstre.
Hvor du, Erika?
Og en mor og far. Og jeg nest yngst. Jeg mest anonym av alle.
Hæ?
Jeg mest anonym I familien. Ja, overraskende nok. I familien så jeg han fyren som stikker meg minst ut.
Ja, i familiesammenhenger, eller har vi sett også alle søsken dine? De, vet vi hvem de liksom?
Å, nei, ikke så. Nei, det mer sånn at storebroren min har liksom vært en, det han har vært. Og, liksom, jeg mener, foreldrene mine har hatt mye mer å styre med de andre enn meg. Ja. Jeg han I familieselskap som liker å være alene, som ikke liker å prate så mye, som dårlig på å bli med på sånne familieting.
Okay.
Ironisk nok! For jeg skriker jo hele tiden ellers. Det kanskje derfor jeg gjør det, oppmerksomhetsbehovet ellers andre steder. Men når jeg hjemme, så sånn, jeg hjemme I fem minutter, og så går jeg på gutterommet, og så sitter jeg på telefonen, og sånn, jeg bare litt sliten nå, kan jeg få være for meg selv.
Så du ikke så mye sammen med de? Sånne store middager og søndagsmiddag, en greie for dere liksom?
Veldig kort, jo. Ja. Ofte, men kort.
Ofte, men kort, ja. Ja. Hvordan det med deg, Ingrid?
Jeg har to eldre brødre, og en mamma og en pappa.
Ja.
Ja, og så har jeg jo et barn, og en kjæreste, og en på vei.
Ja. Men hvor ofte får du sett familien din? For dere bor vel ikke akkurat I samme by?
Jo, det broren min bor på Holmlia, og andre broren min bor I Mjøndalen.
Ja.
Og så har mamma en leilighet I tillegg I Drammen, da.
Oh, ja.
Som de har kjøpt nå. Så de pendler liksom litt sånn frem og tilbake. Så jeg ser dem veldig mye. De veldig mye på besøk og hjelpe med barn.
Da sitter barnevakt. Ja, for brødrene dine har også barn.
Ja, brødrene mine har også barn. Så da ble de litt alene der oppe. Så nå har de liksom bare kommet ned. Og, ja, men de har alltid egentlig vært ganske mye på besøk og bare bodd hjemme hos oss og hjulpet til. Jeg synes det gull verdt det, altså.
Er jo det. Du yngst av de tre?
Jeg yngst, ja.
Ja. Mm. Gøy å ha
Minstemenn vi da
Minstemenn begge to
Du nest minste menn.
Men jeg har så mye De andre så eldre
ja.
Så jeg føler at jeg en av de minste
Hvor gammel den eldste da?
Nei, han ikke så mye gammel eldre faktisk Han 39
Det ingenting
Nei, det faktisk ikke
Du født Men jeg føler han bare, hele veien der
Jeg føler han var voksen på 90-tallet Jeg føler da jeg var kid på 90-tallet Så var han sånn dritvoksen Og ja
mm. Tenk at jeg eldre enn ditt eldste søsken
Ja, faktisk ja.
Følte jeg meg skikkelig gammel
Nei, men bare ta kapsen bakfrem Og få deg litt av tusj Og litt.
Det skal jeg få Dere, vi skal ta noen problemer Og det første her handler jo om familie Nå jo dere yngst og nest yngst Så ikke sikkert dere sender så mye på dette her Men da kan dere jo vite at de som eldre enn dere kanskje gjør det Vi to brødre, jeg eldst Begge har flyttet ut Og selv om jeg bor nærmest min mor og far Så det ingen av oss som bor veldig langt unna Foreldrene våre begynner å bli gamle og trenger hjelp støtt med et eller annet, alt fra hagearbeid til tekniske ting. Det alltid jeg som må stille opp. Ja, jeg eldre, jeg mer handy og bor marginalt nærmere. Men det betyr vel ikke at lillebror alltid skal slippe unna? Han har hverken mer tidkrevende jobb enn meg eller flere barn enn meg. Men han bruker sykt mange timer I uka på golf. Men fader eller, skal jeg straffes for ikke ha en koko hobby? Kan jeg be om mer arve eller noe, ber han om til slutt her. Jeg tror det skrevet I sinne denne mailen, men han altså føler at det han som alltid må stille opp for foreldrene sine, litt lei av det, og lurer på om han, kan han få slutt på det, og hvis ikke, kan han kreve mer arv?
Nei, han kan ikke kreve mer arv. Jeg synes ikke det var noe god idé.
Fordi?
Nei, det må nå, altså hvordan skal han få formulert det I testamentet? At liksom, nå driver jeg og hjelper dere som jeg vil ha betalt I form av arv når dere dør. Det en helt forferdelig samtale.
Ja.
Jeg synes ikke det hadde vært det da.
Men da kan han si det til broren sin da, at den dagen mamma og pappa dør, så vel vi enige om at jeg får mer enn deg.
Høy, han synes som en sånn bror som type, han golfbroren, er sikkert også som griner litt ekstra på i begravelsen, bare for å virke som at han litt mer lei seg enn den andre personen. Du er sånn? Mm. Du er sånn folk? Nei.
Jo, men fordi han, men tror du ikke han har vært lillebror, så han har alltid liksom fått litt mer, han er mammas minste lille gutt, og jo. Fått litt mer sånn hjelp?
Jo, men... Jeg synes ikke at man kan bruke det imot noen altså, jeg synes ikke arve er verdt det da, å ha en sånn konflikt som det der.
Nei.
Da synes ikke du har fikset det godt nok i livet hvis at du gjør det selv så avhengig av arven til foreldrene dine at du blir uvennet med broren din liksom.
Men grunnen til at han nevner arve er for at han er irritert på lillebroren sin som alltid slipper unna så hver gang han er hjemme og kobler om det elektriske anlegget eller klipper hekk eller hva han driver med så er lillebror bare ute og spiller golf.
Men gjør lillebror ingenting?
Det virker ikke sånn. Spiller golf.
Ok.
Men kan han bare spørre lillebroren om å gjøre litt mer da? Kan han stikke... Hvis at han ikke er noe handy så kan han kanskje bare være der og holde deg litt mer med selskap da. Det er jo masse verdi i det også.
Men det kan også hende at foreldrene dine stoler mer på deg. Jeg snakker av egen erfaring her. Ikke for å skryte, men de stoler mer på meg. Jeg har lillebror, og jeg har en storebror, og jeg har to store søstre. Og jeg er den personen i familien som må fikse alt teknisk. Sånn som rett før jeg kom her nå, eller i stad, så ringte pappa meg og ville ha pikkoden til telefonen sin. Altså, jeg skjønte jo meg at det var pikkoden, men det var pikkoden. Og når jeg kommer, så er det altså en sånn løpebånd. Og jeg overdriver ikke. I det jeg setter meg i sofaen, så kommer pappa med PC-en på fanget mitt. Det er sånn, kan du fikse... denne checklisten av ting. Og så er det mamma. Hun skal ha en ny H&M-app som hun skal bruke når hun er og handler på H&M, og så har hun ikke passordet til det, og så må jeg bruke 14 år på å finne alt det der. Så, og jeg spør jo alltid, lillebror som bor rett ved siden av dem, gjør ingen av disse tingene. Men han er veldig flink på andre ting. Han kjører litt til steder og sånne ting. Så det er fordelt. Ja. Så jeg vet ikke, forhåpentligvis så gjør denne golfbroren noe i hvert fall, og hvis ikke, så er det kanskje fordi foreldrene dine stoler på at når du gjør ting, så blir det gjort. Når denne slaskete lillebroren din gjør ting, blir det ikke gjort. Så du må ta det som et kompliment, kanskje, mer enn at du må ta det som en sånn, ja, men herregud.
Ja, jeg ser kompliment i det, men jeg ser også likevel frustrasjonen, for det er noe med sånn, åja, så fordi jeg er flink og pliktoppfyllende. Straffa på en måte er at jeg alltid må gjøre mest. Så fordi du er litt ubrukelig på de tingene som jeg er god på, så slipper du unna. Det er jo dritirriterende da.
Ja.
Det er jo fordi han aldri gjør det. Det er ikke så rart at jeg er flinkere enn deg til å klippe hekk, for jeg gjør det en gang i måneden. Du gjør det jo aldri, da blir jo ikke du noe bedre til å klippe hekk heller.
Men ikke det foreldre sitt ansvar litt å fordele det året?
Jo, absolutt. Godt poeng. Men de har jo ikke tatt det ansvaret til nå. Liksom.
Ja, men bare spør deg. Jeg synes at jeg må gjøre så masse. Kan ikke han også gjøre noe?
Ja. Ja, kanskje det bedre å si det til foreldre enn å si det til broren. Og broren har det sikkert helt fint med at han får lov til å bare bruke all sin tid på golf.
Men etter min erfaring så hjelper ikke det. Jeg har spurt om det 1000 ganger. Når de ringer meg og spør om flybilletter, så sier jeg, men er ikke han hjemme da? Og så sier de, jo, men det er du som kan det, han bare slurver det til.
Mm.
Så jeg typer at jeg har mye med det å gjøre også.
Ja.
For meg, jeg lurer på om jeg kanskje er den av...
Som aldri gjør noe?
Ja, som aldri gjør noe.
Ja, men noen er...
Kjenner ikke igjen i problemet.
Ja, men du har ditt, ikke sant? Du har jo musikken og liksom... du har den tingen der folk kan si sånn... Det er datteren min på TV, det er datteren min. Og så har de andre... Sånn, det var sønnen min som fiksa den hekken der. Så ja. Du har hver deres oppgaver. Uheldigvis har jeg blitt begge. Jeg har hatt fikset ting, og han fyren som er på radio.
Beste ungen, med andre ord.
Nei, jeg er ikke det heller, fordi jeg kommer aldri på besøk.
Men kommer du til å kreve mer arv?
Nei, ikke det helt, altså.
Nei, det er bra.
Ikke det helt, altså.
Så til siste setning skal vi være enige med at ikke be om mer arv, det er koko å be om, det kan du ikke gjøre. Skaff deg en tidskrevende hobby du også, da. Så når de ringer, så er det sånn, sorry, har ikke tid, spør broderen.
Mm.
Kanskje man kan oppdra foreldrene sine på den måten, at hvis man ikke er så tilgjengelig bestandig, så kanskje de er nødt til å begynne å spørre noen og si, yes, hva kan du klippe her, kan du?
Jeg typer at arven er egentlig for å si fuck ut til broren, ikke for foreldrene, fordi det, ingen med vett i hodet vil kreve, eller i hvert fall ikke som har hatt en grei barndom da, vil si til foreldrene sine som har livnært deg i alle disse år, som egentlig hadde kastet seg for en kule for deg, til og med nå, så sier du sånn, ja, men jeg vil ha penger for å gjøre det der. Det er det, jeg tror nok han mener en sånn fuck ut til lillebror.
Der til lillebror, ja, det er jeg også helt sikker på.
Ja.
Men her er altså to muligheter. Du kan enten snakke med lillebroren din, han må ta litt mer tak, eller så kan du si til foreldrene at du ønsker at de vil at han skal ta mer tak, at de må be om det på en måte, eller så må du bare gjøre deg litt mer utulengelig. Eller selvfølgelig, bare la det være som det er og ta det som et stort kompliment.
Eller bare gjør det du gjør og håp at foreldrene low-key sätter dig en liten högre position här.
Du får hytta. Är du som får hytta? Absolut. Mm. Där ska få ett problem på öra nu. Det är Oscar från Mental Hälsa Ungdom som samlar in problem från gutta till oss nettop för vi har en felles mission in life, alltså Mental Hälsa Ungdom och Siri och hjälparna och det är att era gutter ska bli flinkare till att be om nettop hjälp.
Hej Siri och de goda hjälparna, har fått in ett problem från en ny student i Oslo som skriver följande. Hei, 21 år gammel ny student i Oslo her. Oslo en stor by, og jeg synes det kan være vanskelig å finne ut hvordan jeg skal komme inn i noe form for miljø. Jeg bor alene og har foreløpig bare et par venner i byen. Har dere noen tips til hvor jeg bør oppsøke sosiale plattformer, eller hvordan jeg skal kunne skaffe meg nye venner uten at det blir kleint? Med vennlig hilsen, ny student. Der altså.
Nå får du muligheten til å snakke om plattformer igjen, Galvan, men som det beste du vet å snakke om, har jeg erfart.
Jeg plattformgurun.
Men han vil ha nye venner. Har du noen tanker om hvordan man kan få seg nye venner, Ingrid? Du sa jo tidligere i dag at du har ingen nye venner, bare venner som du har kjent hele livet.
Jo, nei, men det, man blir jo kjent med nye folk i kraft av å ha barn, da.
Ja.
Men jeg opplever ikke at, nå må ikke jeg bli leiser, altså, men jeg opplever kanskje ikke deg som vennene mine på den måten, da.
Nei. Og det drastisk å be en ny student om å skaffe seg unge for å skaffe seg venner også.
Ja,
ja. Ja det litt hardslaget.
Nei, så nei, jeg har ikke... jeg aner ikke, ja, hva skal du gjøre? Det er jo helt umulig.
Hvertfall uten at det kleint.
Nei, men hvis han allerede har to venner, kan han være med deg på fest, og så bli venner med damer sine venner igjen, og så baller det på seg?
Jo. Jeg
håper det.
Men da må man jo... Jobber ikke du på radio, vet du hva? Det en av de tingene man ikke driver med.
Det var
få tingene man ikke kan høre på radio.
Det har aldri kommet så surprise, den rapen der, ever. Men jeg hadde så mye jeg ville si.
Ja, okay. Var det derfor? Du har svært en masse luft der borte.
Fader. Nei, ja. Men jeg tror jo at man finner jo venner i både... Eller i felles interesser.
Ja.
Som regel. Håndball i stad, som vi pratet om så vidt. Og jeg tror at hvis du enten... melder deg på noe du interesserer deg for. Hvis du interesserer deg for sjakk, fucking sjakkgruppe, filmgruppe, det er masse studentgrupper, og jobb eventuelt. Få deg en jobb, hvis du vil ha en sidejobb, hvis du har tid til det, få deg en sidejobb. Rema, plutselig så møter du noen fete folk der. Mm. Så gjør det, sånn det å gå bort til folk og si sånn, halla, har du lyst til å bli kompis? Fucking kuku, ikke sant? Da du rar. Mm. Eller Tinder. Har du lyst til... kanskje du kan bli friendzoned på Tinder.
Nei, men det finnes en venn-ekvivalent til Tinder. Jeg husker ikke hva det heter, men om det en gruppe på Facebook eller hva
tydeligvis
det
ikke
det
så populær
Ja, men jeg har fått tips om det flere ganger. Jeg har egentlig lovt å si det på radio når jeg fikk muligheten. At det finnes en eller annen app som nettopp for venner, hvor man kan på en måte registrere seg som sånn søkende.
Ja, søkende.
Ensom i byen. Og så kan man få venner på den måten. Og da er det jo ikke flaut heller, fordi alle har jo jo, men alle der inne har jo en samme mission.
Du så ikke imponert ut.
Jeg vet ikke, jeg synes det hadde vært litt størselig å sette meg opp på en sånn det blir som en god gammeldags kontaktannonse man kan bare begynne på bryting, en sånn der sport som veldig sånn team, ikke sant?
Ja
eller noe tilsvarende det kan jo godt hende han hater bryting men da får man rulle litt rundt sammen og det man skal godt gjøre så ikke blir venner
ja Nei, jeg enig. Finn deg noen greier der du kan gjøre noe som er i hvert fall interessant, du synes er interessant, og du synes det gøy, fordi da felles interesser noe som samler folk.
Mm. Og hvis man ikke har noen enorme interesser, hvis ikke man ekstremt opptatt av bryting eller sjakk, så kan man vel på en måte ikke late som en litt bryting orker du liksom, og så treffer du noen folk der.
Ja, finn deg en hobby, kanskje du skal bare prøve ut, og så finner du ut at de andre også ikke liker det.
Ja, det bare fake det. Men ikke bryting da, men noe...
Sjakk, TV, film, filmklubb. Det så du ikke imponert.
Nei, jeg blir bare sittende og lurer på før i dag, så snakket jeg om en som var forelsket i en fyr, og da skulle hun bare si det liksom, på en eller annen måte. Hvorfor er det så flaut? Er det så flaut å like han selv om han liker deg? Men hvorfor er det så flaut å fremstå som jeg er nyinflyttet til byen, jeg har ikke noen venner. Når jeg flyttet til den byen jeg bor i nå, så var vi som var nyinflyttere til den byen, vi skal åpne med hverandre, og han sier sånn, vi kjenner jo ikke noen her, kanskje vi bare skal ha litt sammen. Og så var vi det en stund, helt til vi fant våre venner på hver vår kant. Men det som var litt sånn deilig og frigjørende, bare å være helt sånn, kan vi drikke kaffe sammen, jeg kjenner ingen her.
Da du flyttet til Oslo, når var det du flyttet til Oslo?
I 2011.
Så hadde du mange venner i Oslo?
Nej, men jag hade ju någon som jag studerade i Trondheim, så det var väldigt många från det kulle eller ett kulle över som flyttade hit, så jag hade ju och så har jag en jobb som också är ganska social då.
Ja.
Ja, för jag bodde i Trondheim säkert samtidigt som dig, för jag bodde föräldrarna mina flyttade ju upp där jag gick i andra vidaregående. Och så flyttade jag ner till Mortensrud sån 2-3 år efter på där jag var 18 så jag tänkte jag ska bara bli här och studera. Så jag blev boende i 7 år tillsammans. Från jag var 16-17 till 22. Där jag kom till Oslo så jag är från Mysen. Så jag hade inte så många vänner i Oslo.
Där har jag bodd ett år.
Har du det?
Ja.
RIP. Why?
Jag gick på möbelsnickerskola.
Du gjorde det?
Ja.
Och jag var glad för att du inte sa sånt på en rehabiliteringscenter.
Ja, det kunde hända. För det kunde få vart fängsel och rehabilitera mycket sånt där
ute. Det är
eller drept med trav.
Ja, eller trav. Och då märker jag när jag flyttade till Oslo så samma grej, men hade inte så många vänner här, men då var det ju började jag att ta upp fag och så jobbade jag.
Ja.
Så jag studerade och jobbade. Jag kallade det studerade, men jag tog upp fag och jobbade och det var där liksom det sprang ut så hade jag självklart en del vänner för liksom barndommen och sånting, men de hang jag med bara det första året, så går det över i liksom andra relationer och jobb och så utvecklar det sig sånt sett.
Ja.
Så jobb och skola är det bästa med måten och det är fälles intresser igen då som ja. Går i det.
Och så har jag det är säkert extra vanskligt nu på grund av corona att det är en del av undervisningen som inte är var man är fysiskt istället. Oslo, det är stora byar kan vara skumle för du tänker att alla känner många från förr, varför ska de intresserat i mig? Mm. Men mitt ultimate tips här vill vara att ha lite is i magen också för en eller annan märklig grund så är det väldigt många som får lite sån röd flagg av folk som är för kontaktsökande.
Väldigt.
Som ju är rart för som jag nettop sa så jag ser ju emot mig själv man borde ju egentligen kunna vara ärlig om att man har lust på vänner men det är en eller annan hvis man uppfattar pågåenhet hos andra så kan man bli av en eller annan grund skeptisk väldigt många blir det så ta det med ro.
Mm.
Om ikke du får deg liksom verdens beste venn første 4 ukene på skolen, slapp av.
Det kan ta 2 år.
Det kan ta 2 år.
Ja, jeg tror det derfor jeg reagerer litt på den venne-Tinder-greia. For at da blir det sånn, nei, dette jo skrape på en måte.
Så ja.
Jeg vil ikke være venn med den personen her.
Men der du i hvert fall enig. Alle som der inne jo enige om
ja, det sant.
Å møtes på det nivået, liksom.
Ja, ja. Det sant.
Så venn tror jeg den appen heter. Prøv å søke opp den. Der i hvert fall møte andre folk som akkurat der hvor du Kan hende det funker. Ok, vi skal gå videre til et nytt familieproblem.
Ok.
Meg og mine søsken skal nå planlegge og organisere sølvbryllup til min mor og min far. Dette noe jeg synes veldig gøy, og jeg tror virkelig at vi får det til på egen hånd. Men nå har det seg sånn at min tante elsker å planlegge og vil ikke være frekk, så vi sier takk for tips. Men problemet at vi barna, altså fra 17 til 24, ønsker å gjøre dette selv, og nå kommer jo tante og rette på alt vi gjør, og sier og hva vi burde gjøre, og snakker ned våre ideer. Og det har gått nå så langt at vi ønsker ikke å inkludere henne i noen form for planlegging. Men dette aksepterer hun ikke, og hun skal vite alt som skjer, og virkelig, virker ikke til å bry seg når vi sier det rett ut, at vi har kontroll, vi spør deg hvis vi skulle trenge det. Jeg blir irritert, fordi nå, på grunn av tante, at hun har tatt over styringen og prøver å bestemme, så vil ikke 3 av 5 søsken hjelpe til det helt tatt, hvis tante skal styre så mye som hun gjør. Men hva gjør jeg da? Jeg trenger råd. Jeg 20 år, jeg god til å planlegge, jeg har kreative ideer, og jeg føler at jeg har kontroll, god kontroll. Vi ønsker ikke tantes hjelp, men vi vil jo ikke være frekke. Dere kan kalle meg for Sindre. Sindre vil ikke være frekk mot tante si, men har jo lyst til å si flytta på mange måter. Slutt å blande.
Så vanskelig. Ja, det må vi bare si. Det hun som problemet. Hun så invaderende. Hun vil bestemme alt.
Ja.
Hvorfor skal hun gjøre det? Eller hvorfor skal tante gjøre det i det hele tatt? Det ikke liksom en ting som barna skal gjøre uansett?
Kan jo enda bare ha masse tid prøve bare å være grei, og av den typen som alltid synes at sine ideer utrolig gode, bedre enn alle andres.
Jeg gir jo en oppgave da, som bare sånn så tidkrevende og dritkjedelig og ukreativ.
Faktisk.
Ja!
Sånn lage...
Head of flower decorations.
Ja.
Akkurat.
Eller slikke konvolutterne.
Få tak i det gamle med gift som har blitt sånn 200 konflikter senere respirator ja, det en god idé å gi henne en oppgave som, hvor hun føler at hun får brukt sin kreativitet og som så tidkrevende at hun ikke blander seg i resten absolutt er det noe annet man kan gjøre?
I nikk og smil Mm-hmm. Det er min beste erfaring med tanke på liksom, med en del sjefer som egentlig glemmer hva de sier, de vil bare ha noe å si. Mm. Og det veldig mange av de som bare sånn, de sier noe, og så må du bare nikke og smile, så har de egentlig glemt hva de har foreslått. Så det du må gjøre at du må gi tante en hva heter det, illusjon av å styre. Men ja. Når det kommer til stykket, hva skal hun gjøre da når det er sølvbryllup og ingen av ideene hennes skal hun ødelegge bryllupet? Da er det jo henne det går utover.
Mm.
Og da er foreldrene dine kommer til å bli dritglad for at dere stelte i stand. Og så sier de sånn, faen, tante er fucking bad shit akkurat nå, for vi har prøvd å ordne det her, vi barna. Så det du gjør er at gi en illusion av kontroll, send henne noen greier, sånn, skal vi velge den eller den, så sier hun den, og det er sikkert det motsatte av det dere vil ha. Så sier du, fett, dritbra valg, kommer tilbake, ah, det var tomt.
Mm. Ja.
Men den andre var også, ikke sant? Bare gi en illusion av kontroll. Der, nå har jeg, håper jeg ingen av mine gamle sjefer, og kanskje noen nåværende sjefer, hører på. Det gjør det sikkert, men sorry. Men det er noen av, det er et av triksene mine.
Ja.
Det er å gi illusion av kontroll. Hvis du vet at du vet bedre, hvis det er en prosjekt du driver med, og du vet 100% at du gjør bedre, så får du masse forslag fra alle kanter, så må du bare nikke og smile. Ja, god idé. Det skal jeg gjøre, og så fortsetter du med det, så tar du faktisk det som en god idé, og så pelmer du det andre.
Og så kan du også gi dem en utfordring som dritvanskelig, sånn at de virkelig må bryne seg, mens du egentlig holder på med noe helt annet, Nettopp. Og det, den oppgaven du har gitt bort, den trengs engang, så kan du si til tante sånn, vi lurer på om vi skal ha skjenkebryllup.
Ja.
Kan du skaffe, fordi det er litt mye sånn hassle, mye telefoner og mailing å holde på, hvis du kunne fikse det, det har vært fantastisk, for jeg fatteren har alltid hatt lyst på sånn øltønne, vet du, hvor du bare kan gå bort og tappe til du ramler liksom, kan du se om du kan fikse det, og så etter noen uker så er det sånn, det er jo servering på det stedet, vi trenger jo ikke det helt, men tusen takk for at du fiksa
det er bra, men det er litt det samme som å ha en sånn kjedelige oppgaver og vanskelig tidkrevende oppgaver, så dette her er en viktig ting for fatteren elsker den krana
eller kanskje det er en oppgave dere synes er kjedelig som er sånn, skulle du gjerne fått noen til å vaske det stedet gratis helst.
Men tänk om hon är sån tänk om hun er sånn boss lite för bossete. Lite för chefete så är sån jag vaskar bygge. Jag organiserar.
Ja, men organiserar någon till vaska då?
Ja, det är jättebra.
Ja.
Faktiskt bra.
Mm. Och så kan ju de tanta vet väl om deras syskon mötes. För nu är det 3 av 5 syskon som inte vill vara med och planlägga på grund av tanta. Då måste du ju bara lägga sin egen hemliga grupp.
Ja, men det är det. Det göjaste som finns är att finna en felles fiende.
Ja.
Alla, hvis du är ovän min fiendes fiende är min bästa vän eller något sånt då. Ja, et eller annet sånt. Så de kids her, de andre barna hvis du legger det frem til sånn her, ok, hun er jævlig vanskelig å ha med å gjøre, men dette her er planen vår, bla 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 bla, gi henne illusion av kontroll, gi henne kjipe oppgaver, gi henne kjedelige oppgaver, og nå har dere gøy med det samtidig som vi planlegger, så synes alle det er gøy. Alle synes det er gøy å fucke med tante Berit.
Ja.
Eller hva noen heter.
Sikkert Berit.
Sikkert Berit, det høres som en veldig Berit. Det er norsk Karen.
Men det gøyeste er selvfølgelig å gi en oppgave som man aldri får brukt for, men det hyggeligste er jo da faktisk gi en oppgave som man trenger, sånn at i dette sølvbryllupet så er det et eller annet borte i et hjørne som hun har ordnet, om det er en kvast, eller om det er en øltønne, eller om det er vaskepersonell, eller et eller annet som står borte i en krok og venter. Jeg tror det er det lureste å gjøre. Ja.
Enig.
Ok, vi skal...
Get the fuck out!
vi tar litt utroskap til slutt her.
Det er det gøyeste. Nei, det er ikke det altså, jeg lover, det er bare gøy å høre om.
Kommer an på hvilken side du er på.
Ja.
Jeg er 39 år og var for inntil 2 år siden sammen med en mann i 15 år. Dere kan kalle han for Paul. Vi traff hverandre under ryddige forhold der begge var single og vi flyttet raskt sammen. Paul er en fantastisk mann på veldig mange måter, og vi hadde det fint i flere år. Selv om jeg følte at de helt store følelsene ikke helt var der. Ikke at jeg tenkte sånn veldig mye på det, men innimellom har jeg gjort det. Da vi hadde vært sammen i 10 år, skjedde det noe i mitt liv som gjorde at jeg gikk inn i en dyp krise og etter hvert en depresjon. Noe som gikk veldig utover forholdet. I stedet for at vi kom nærmere hverandre, begynte vi å krangle mye, og forholdet vårt ble på et vis kaldere. Likevel hadde vi en fin hverdag sammen, men jeg var mye lei meg, og vi gled følelsesmessig litt til og fra hverandre. Men det ble etter hvert lite sex og få gode og nære samtaler. Midt oppi dette traff jeg han jeg nå er sammen med. Og som jeg var utro mot mannen min med. Dere kan kalle han Erik. Vi traff hverandre gjennom jobben min, og følelser jeg fikk for han slo meg helt ut. Jeg ble hodestups forelsket, og har hverken før eller siden følt på en sånn forelskelse. Jeg følte at jeg levde igjen, og jeg glemte alt det vonde, uten at dette noe unnskyldning så klart. Likevel synes jeg det var helt grusomt å skulle bryte opp det forholdet jeg hadde og såre Paul. Jeg skjøv valget jeg visste jeg var nødt til å ta langt bak i hodet og håpet jeg på et vis skulle få svar på hva som var riktig å gjøre. I mellomtiden hadde jeg møtt Erik innimellom, og hver gang var like bra. Jeg var åpen med Erik om at jeg syntes det var et veldig Veldig vanskelig valg, og jeg begynte å mislike meg selv mer og mer. Vendepunktet kom da jeg skjønte at Erik hadde flørt også med en annen. Jeg ble skikkelig sjalu og kjente at her var det ingen annen mulighet enn at jeg måtte gjøre det slutt med Paul. Det var forferdelig å forlate Paul, og han ble knust. Jeg har fortalt han noe om Erik, ikke alt. Nå til problemet. Jeg fortsatt like deprimert, jeg. Jeg sliter enormt med selvbereidelser og dårlig samvittighet. Livet kunne vært veldig bra. Erik og jeg har det fint sammen, men jeg tenker mye på Paul. Det ligger nå en forventning om at vi skal flytte sammen fra Erik og hans families side. Han ønsker seg barn, noe ingen av oss har fra før. I utgangspunktet er samboerskap og barn noe jeg også ønsker meg, men jeg henger henne i fortiden. Jeg føler jeg våkner utslitt om morgenen, og jeg har begynt å trekke meg unna. Jeg gråter mye, jeg klarer ikke å plassere følelser, alt har blitt en vond klump. Hva skal jeg gjøre? Fortsette å leve livet med Erik, som jeg jo fortsatt føler den store kjærligheten. Eller det nettopp Paul som det, siden jeg ikke klarer å ha det bra nå som jeg egentlig har alt jeg ønsker meg. Hvordan skal jeg kunne tilgi meg selv når jeg har såret en så fantastisk menneske som jeg glad i? Jeg har ikke klart å fortelle dette til noen, og i hvert fall ikke Erik, siden jeg da redd han forlater meg. Samtidig tenker jeg oftere og oftere at jeg burde bryte, siden jeg ikke klarer å komme meg videre. Jeg kjenner sånn på presset om å ta forholdet videre, og jeg har nå så vondt at jeg trekker meg unna alle. Det går utover søvn og helse, og jeg står fast i hvordan jeg skal løse det. Det skal sies at jeg har prøvd terapi rett etter at jeg gikk fra Paul, men synes ikke det hjalp heller. Håper jeg kan få noen tanker fra utenforstående rundt dette, siden jeg absolutt ikke tør å snakke med noen. Kall meg Maria.
God damn.
Altså hun klarer ikke hun er deprimert. Hun er selvbebreidende på grunn av utroskapen. Hun har ikke klart å slippe på. Hun klarer ikke å leve seg helt inn i Erik. Okay. Altså hun er i limboland.
Fordi, okay, fordi jeg trodde jeg klarte å henge med. Og så falt jeg ut litt i midten der. Og så kom jeg tilbake der.
Bare spør.
Okay. Så hun var sammen med Paul. Ble forelsket av Erik. Innså at Erik hadde en annen flørt. Så hun tenkte nå må jeg ta sjansen. Ellers så går han fra meg. Så hun ble sammen med Erik for godt. Men nå angrer hun kanskje på det, fordi Paul var en veldig fin fyr. Og angrer på at hun var utro mot Paul, samtidig som at hun var der med Erik. Og hun fant ut at det å bli sammen med Erik var ikke det som skulle fylle tomrommet i henne. På en annen måte.
Ja, eller så tror jeg at hun, timingen etter, fordi dette skjedde midt i en depresjon, så klarer hun ikke å slippe Paul helt, for hun har dårlig samvittighet for utroskapen og måten alt det skjedde på. Så klarer hun ikke å gå helt helhjertet inn i det med Erik, fordi hun traff han på litt sånn feil plattform. Du spør så glad i plattformer, vet du.
Veldig glad.
Så hun klarer ikke nå å egentlig liksom kose seg i noen av valgene hun har tatt, fordi alt hun har gjort har liksom vært feil.
Ja.
Men ja, hun klarer ikke å tilgi seg selv da.
Nei.
For hun ville sikkert ikke vært så streng mot en venninne som hadde gjort det samme. Kan ikke hun henge med, har ikke noen utro venner?
Helt sikkert.
Det er sikkert en utro Tinder der ute. Det er garantert en utro Tinder et eller annet sted. Det kan matche med
Kan dere sitte og liksom oppmuntre hverandre liksom, for det er jo ikke en utilgivelig ting. Selvfølgelig er det for han Paul da. Men for venner er jo ikke det.
Ja, skal jeg være litt hard mot deg. Hva kalte hun seg selv?
Hun kaller seg selv for Maria.
Maria. Man the fuck up. Og da mener jeg det som en skjønnsløst uttrykk. Jeg beklager, noen ganger så må du høre det sånn her. Du har tatt et valg som var skipt for deg. Men du gjorde det mer skipt for en annen person. Du stakk fra en person. Og ditt og, og jeg skjønner at da er det sånn, ditt og, men ikke synes så mye synd på deg selv. Og det, jeg er på den der stram deg litt opp noen ganger.
Ja.
Fordi det er sånn, ja, det er en tung greie at du har gjort en kjep ting, men nå er du jo, nå, du må for det første finne noen å prate med ordentlig. Noen mer. Hvis du ikke funker den ene psykologen, så må du gå til den andre, så må du gå til den andre frem til du finner, akkurat som kjærligheten. Du må faktisk, sånn folk, det folk ikke tenker på når du er i psykisk helse, er sånn at de tror at one fix all, det er sånn, dette her har legene sagt funker, det er Sobril, eller det er Valium. Det er ikke det. Test ut forskjellige ting, bruk tid på å finne riktig psykolog, riktig medisin, riktig behandling, og det kan ta tid, fordi så fort du tar den og så tenker du, men det her funker ikke, ja, nei, men da det noe galt på meg som ikke kan fikses, det er ikke sant.
Det kan, jeg helt enig at det jo et eller annet som hjelper, og på et eller annet tidspunkt så hjelper det. Det kan være at det vanskelig midt oppi, for hun føler at hun fortsatt står litt midt oppi det greiene med Paul, litt midt oppi det greiene med Erik, og på toppen av det skal hun finne ut av sine ting som hun også midt oppi. At det blir litt mye for henne. Det er liksom for henne. Jeg har jo flyttet til en øde øy full av psykologer og medisin og finne ut av ting før hun reiste hjem. Men
nå er hun, det går ikke. Nå er hun jo med Erik.
Hun er med
Erik.
Hun
har muligheten til å ta seg. Nå skal jeg være veldig sånn idealistisk. Det kanskje ikke det uttrykket jeg skal bruke. Men hun med Erik. Hun angrer seg på grunn av det Paul og kjenner. Du må bare prøve å pause ned på en eller annen ting. For det første så ikke det enden av verden. Hvis du klarer å zoome ut på det livet du har, det trivielle problemet du har nå, så det et trivielt problem egentlig. Sånn objektivt så det et ganske trivielt problem. For deg, fordi du emosjonelt investert og så ditt og datt, så betyr det mye. Men hvis du bare zoomer litt ut og tenker på og setter ting i perspektiv, jeg vet at man egentlig ikke skal gjøre det og tenke sånn, ja, men det sulter jo barn i Afrika. Du skal, men samtidig så må du tenke sånn, jo, det, mine problemer egentlig trivielle, og hvis du klarer å overbevise deg selv om å bli litt objektiv på ting, så klarer du noen ganger å se ting som du ikke så før. Hvis du bestemmer deg for å det hvert fall sånn jeg prøver å
Men det lett for oss som ikke har psykiske problemer å si da.
Definitivt men
Er du midt i en depresjon så tror jeg på en måte det greiene der går ikke inn tror jeg.
Nei, men da går det jo inn med behandling. Jeg har jo vært gjennom en del sånne perioder i mitt liv også og vet jo at jeg ikke bare å si sånn stramme, så går det fint. Du må jo bruke litt tid på å finne behandlingsmetoden. Men når du finner den behandlingsmetoden så det jo For min del så har det vært for eksempel antidepressiva. Jeg har ikke gått på det når jeg kaster meg selv under bussen her og utleverer meg selv. Men jeg går på det bare over veldig kort tid, for det funker for meg. Frem til jeg kommer ut av den, klarer å få et overblikk, vet at sånn må jeg organisere livet mitt for at det skal bli, i hvert fall bli bedre, så det fint i noen år. Og så går det i bølgedaler. Og jeg synes det bedre det enn å konstant gå på behandling og konstant på medisin. Jeg har funnet måten det fungerer for meg. Ja. Og det har jeg brukt mange år på å finne det ut av. Så hun må også gjøre det. Hun må eksperimentere med forskjellige behandlingsmetoder for seg selv. Fordi problemet ditt, nå skal jeg være kjempeslem, ganske trivielt.
Er du enig, Ingrid?
Nei, jeg synes du var veldig, veldig streng altså.
Ja, men det er lov, synes jeg.
Jeg synes det jeg kan godt forstå at man går på en liten smell. Fordi at hun har jo sikkert gjort noe som hun trodde, som var helt ut av karakter for henne selv da. Men sikkert veldig, liksom, herregud, hvem jeg er liksom, som kunne ha gjort noe så fælt, og det går liksom direkte på identitetsfølelsen, kanskje?
Mm.
Og, men jeg vet ikke, kanskje hun trenger å høre at det ikke så ille, liksom. Det masse fine folk som utro og sånn.
Og så tror jeg også, selv om hun tipper at hun står midt oppi noe og lurer på hvordan hun kan fikse det, ikke bare for seg, men også for andre, ikke sant? Mm. Og jeg tror ikke nå, hvis hun gjør om på noen valg, det ikke noe sånn, ikke tenk at du skal gå tilbake til Paul for å fikse det, at hvis du bare går tilbake til Paul, så det som å snu tida tilbake, da blir ting som før, og ting bra og sånn. Det du gjorde mot Paul, det har du gjort uansett, og så kan du sikkert snakke med Paul, eller si unnskyld på en måte, la han stille spørsmål, holde på med det greiene, men det du har gjort, det har du gjort. Å gå tilbake er ikke å gå fremover på en måte, så nå må du enten være sammen med Erik, eller så må du gå enda mer videre i livet ditt, på en eller annen måte, men... Man må bare liksom godta de valgene man har tatt da. Det et valg man har tatt. Det var kanskje et dårlig valg, men du tok det valget da. Du var midt i en depresjon. Du visste ikke bedre.
Du kan fikse
Du betyr slem.
Du kan nesten fikse en hver følelse. Det min over lengre tid. Og jeg mener ikke at det kan skje på sekunder, men jeg merker jo, vi alle har jo venner som freaker ut for de minste tingene. Det de minste sosiale akkordelsene. Det bare det verste som har skjedd dem i hele livet. Og så sånn, ser du på det objektivt. Så det, alt handler om ditt perspektiv på hva du har gjort. Skjønner du hva jeg mener? Og det jo det du har gjort mot Paul, ja, det en kjip greie. Det en kjip greie mot Paul.
Kan du snakke med Paul? Blir det bedre for Paul, eller henne, eller begge? Eller
kan ingen? Henne? Noen har den som en quick fix. De trenger bare prate om noen de har vært kjip med.
Det er sikkert veldig godt å få sagt unnskyld. Nå sier jeg det igjen. Det fint å si unnskyld. Og,
ja, for hun har ikke sagt...
vise at man skikkelig, skikkelig leise. Liksom. Dette helt... Ja, jeg tenker på det, og dine følelser oppi det her.
Ja, og forklare, jeg var på et sted i livet hvor av en eller annen grunn, så var det det jeg valgte å gjøre der og da. Og har ingenting med deg å gjøre.
Som regel så går det... Jeg kjenner jo overraskende flere nok som har blitt utroa mot.
Ja. det jeg tror ikke utroa er et verd, men det kan brukes sånn.
Nei, de har blitt utroa mot. Ja. Og de går det som regel litt bra med etter hvert, fordi de innser sånn, etter en liten stund, så innser de, kanskje det var det beste. Jeg kunne jo aldri vært sammen med en sånn person til slutt, som utroa mot meg. Og jeg tenker at Paul har det sikkert kjempebra. Det kan godt hende at Paul har det dødsbra, og da må du være glad for det.
Det kommer sikkert. Men så må vi huske at sånn, folk som driver med utroing, hvis vi først skal verbalisere det, så det ikke en sånn person, for det som du sier at masse...
Noen ganger gjør det.
Jo da, noen notorisk utro, da du en sånn person, men mm. noen utro på nærmest på slump, eller i en, nærmest mm. i en psykose, eller altså, jeg tror de aller, aller beste folka, de snilleste, varmeste folka, kan mm. også være utro, til og med mot folk de så sykt glad i at, at man ikke skjønner selv hvorfor man gjorde det en gang.
Og det litt som du sa i sted med at, at hun sikkert har noen problemer med at hun har det fælt, og jeg har gjort noe fælt, og jeg tenker at du ikke handlingen din. Mm. Skjønner du? Vi alle har gjort noe fælt. Sikkert ja. Mot noen. Noen har sikkert gjort noe helt grusomt med andre, men det betyr ikke at du den personen. Alle vi har sikkert gjort noe som noen sitter igjen med og tenker sånn, fuck den personen der. Ja, ja. Alle vi i rommet her har ja. Garantert gjort noe som det. Men det betyr ikke at du en fæl person. Vi har en sånn bilde av enten så du en drittperson, eller så du en dritbra person, eller så du en midt imellom der. Mm. Alle midt imellom. Det ingen som den ene delen og den andre delen.
Og selv om du da var en dårlig kjæreste mot Paul på et eller annet tidspunkt, så kan du jo være verdens beste kjæreste mot Erik, så kanskje hun bare skal ja. I større grad åpne seg opp med Erik og si disse tingene sliter jeg. Jeg kommer ikke over at jeg var utro. Jeg kommer ikke over jeg fortsatt i en depresjon og prøve å komme ut av den depresjonen sammen med Erik. I stedet for at hun nå tar et dårlig valg en gang til, og så plutselig både Paul og Erik er fortet av det.
Nettopp. Mm. Innse hvem du først, og ikke hva du har gjort. Innse hvem du over hele linja.
Vi avslutta på en på et sted hvor det var mye uenighet her. Ingrid, du synes Galvan var streng. Galvan har rapet.
Jeg kan rape igjen, bare for å løse opp stemningen.
Right. Ble du lei deg når jeg sa du var streng?
Nei, jeg synes det var strengt gjort av deg. Og det, da er vi strenge begge to. Okay, nei, det var kjempebra.
Så fikk vi eksemplifisert at nå har dere snakket om det, og så er det bra igjen.
Ferdig, ikke sant?
Tusen takk begge to for at dere var gode hjelpere.
Takk selv.
Takk for meg.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke!